Здравейте, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Дамяна Велева. Това е история за пари, власт и търговия с влияние. Това е историята на Пловдивския панаир. Тази сутрин Свободна Европа публикува разследване, в което разкрива оплетена мрежа от сделки, с които бизнесменът Георги Гергов опитва да овладее Пловдивския панаир. В момента този процес е вече в финалната си фаза. Ще може и да бъде спрян. В началото вижте откъс от разследването на колегите Генка Шикерова и Мирослав Михайлов.
350 декара в идеалния център на Пловдив.
Може да ги умножите като площ и да ги умножите после по 1300 евро и ще видите, че става дума за милиарди.
Няколко правителства в паяжин от схеми и сделки с обществен ресурс.
Мисля, че преди 6-7 месеца минавах през центъра на Варна. Видях една дупка.
Пловдив, Варна, панаирът, дупката. Мрежа от обвързаности на най-високо ниво.
Защо, по каква причина точно 43 милиона бяха дадени на господин Гергов, никой не разбра.
Политически елит в услуга на частен интерес.
Гергов разглежда панаира като терен.
Историята на панаира е разказ за пари, власт и търговия с влияние.
Тя започва с Сергей Станишев, който е руски гражданин до 96-та година. Минава през Портних, който е руски гражданин до 2011-та година. И завършва с Гергов, който е почетен руски консул и руски гражданин от 2008.
Овладяването на панаира е в последната си фаза.
Георги Гергов не е пил и кафе от тия 43 милиона, които ги говорят и постоянно ме клепат. Кафе.
Панаирът в Пловдив е не просто голямо изложение със 130 годишна история. Освен търговска марка, това са 350 декара край река Марица в центъра на Пловдив. Тук квадратният метър застроена площ струва около 1300 евро. Сметките, колко може да се спечели от застрояването на терена, за сега са спекулативни, но се измерват в стотици милиони.
Това е мястото, в което през последните 20 години политическата класа обслужва частния интерес. Историята е заплетена, но основните герои са няколко. Главната роля е за бизнесмена, политик и почетен консул на Русия Георги Гергов, който иска панаира. В негов интерес действат двама премиери – Сергей Станишев и Бойко Борисов, един министър на икономиката – Румен Овчаров, няколко кмета на Пловдив и един от Варна. Ключова роля има и дружеството Пълдин Тури Инвест. Акционери в него са община Пловдив и Георги Гергов. Община Варна влиза изненадващо в пловдивската история, а към края и зад кулисите надничат бизнесменът Ангел Палийски и депутатът от ДПС, санкциониран за корупция по глобалния закон Магницки, Делян Пеевски.
В студиото при мен е Генка Шикерова, която работи по това разследване вече повече от месец. Здравей!
Здравей!
Какво открихте?
Всъщност подредихме историята и покрай подреждането на тази история, това, което става ясно, поне на финала, и че парите, това, което говори Георги Гергов за тези 43 милиона лева, не са отишли при него. Нещо, което до този момент беше така известно в публичното пространство, че панаират, след това се намесва дупка във Варна и едни 43 милиона, и че тези 43 милиона лева са отишли при Георги Гергов, не са отишли при него, очевидно. От това, което направихме през подредбата, всъщност това се вижда. И другото нещо, което така е факт, който не се спомена вече, дупката не е цяла. Всъщност в така наречената дупка във Варна, освен че Георги Гергов е имал собственост, има и други съсобственици на този терен, които в момента се появиха и предложиха да заменят това, което имат, с акциите на община Варна в Пловдивския панаир.
Какво всъщност представлява тази дупка? Защото за хората, които не са от Варна, може би не е твърде познато като име.
Това стана нарицателно. Дупката всъщност, тя се вижда в кадър. Това е терен в идеалния център на Варна, който по външни белези си е дупка в смисъл, в който го разбираме. Използва се като паркинг. Едно време това е било една от най-красивите части на Варна, за което сме виждали снимки как е изглеждало. Впоследствие тези сгради, които се намират там, търговски обекти, са разрушени за много кратко време, като идеята е била там да се построи ЦУМ, като в София, централен универсален магазин, но във Варна. Само че в момента, в който се случва това разрушаване, там излиза археология. И всъщност става ясно, че на това място няма как да се построи нито ЦУМ, нито каквото и да било друго, а трябва да се съобразят от тук нататък инвеститорите с това, което е отдолу. И така от много атрактивен терен в центъра на Варна, който е около 3 декара, изведнъж той става абсолютно неизползваем от гледна точка на един частен инвеститор, защото той на него не може да направи нищо. Това, което се опитвахме да намерим като цени, е сравнителни цени, да речем колко струва един такъв имот до него, съседен имот, само че не можахме да го направим по проста причина, че там такива терени не се предлагат. Няма, там всичко е застроено. И не можем да кажем колко струва тази дупка. Но начина, по който пък тя оценена на 43 милиона лева, е още по-необясним, защото ние не знаем как правителството на Бойко Борисов е решило, че точно това място струва 43 милиона лева.
И всъщност не знаем къде са отишли тези 43 милиона лева.
Не знаем, знаем. Значи тези 43 милиона лева, в момента в който зрителите стигнат до края на видеото, ще разберат къде са отишли тези 43 милиона лева. Те са отишли при един много популярен бизнесмен, който бизнесмен е свързан с друг още по-популярен бизнесмен и политик.
Ние всъщност видяхме в краткото интро, което пуснахме сега, техни снимки.
Видяхме.
И техните имена.
Да.
Но може би да ще се върнем на тях малко по-късно. Защото този казус с дупката, доколкото аз разбрах, не ви е бил ясен в началото, когато започнахте. Откъде изобщо тръгна това разследване?
Ние, всъщност казусът беше ясен в самото начало. Причината да направим това видео е скандалът, който се разрази около Пловдивския панаир, покрай изненадващата поява на акциите на панаира отново в община Варна. Казвам изненадваща, защото сюжета за Пловдивския панаир е сюжет, който се развива от 2006. Той е изключително сложен и невъзможен за побиране в кратко телевизионно време. В този сюжет в годините се развиват много паралелни сюжети и дупката е един от тях. И тя наистина се появява много необяснимо. В един момент просто Бойко Борисов, намерихме му изказването от 2016 година, ако не се лъжа, който казва ми, аз се разхождах тук във Варна един ден, винях една дупка и викам, защо пък дупката във Варна да не я размените за едни акции в Пловдивския панаир. И всъщност оттам тръгва това преплитане абсолютно необяснимо за широката публика между Варна и Пловдив. Къде панаира, къде Варна, къде някакъв имот. Но в момента, в който се видят хората, които стоят зад тези имоти, става ясно защо се прави всичко това. Панаира, където имаме Георги Гергов като основно действащо лице и дупката във Варна, където основен собственик на имота също е Георги Гергов. И цялото това нещо се прави, за да може Георги Гергов всъщност да стане основния собственик на акциите на панаира в Пловдив и да се оттърве от имот, който няма какво да го прави този имот в центъра на Варна.
Каква е ролята всъщност на дружеството Пълдин Туринвест в цялата тази сюжетна линия? Защото то се появява много пъти.
То се появява първо дори. Всъщност дружеството Пълдин Туринвест е дружеството, което се създава още в самото начало, преди Георги Гергов да влезе в панаира. Това е смесено дружество между община Пловдив и Георги Гергов. Като първоначалната идея на това дружество е била да се ремонтират сградите в стария град на Пловдив. И както се случва в такъв тип съвместни дружества между нещо, което е общинско или държавно, държавата, в случай общината, губи своя дял. Как го губи този свой дял? Като Георги Гергов инвестира, казва, че инвестира в поддръжка на сградите. Съответно, общината като съсобственик, тя трябва да даде, ако той ще инвестира 10 милиона, както казва, общината трябва да даде и тя пропорционален дял, само че тя няма пари. И по този начин, през портиране и на други имоти, през увеличаване на капитала, всъщност в това дружество Пълдин Тур Инвест, както общината има 75% дяла, Георги Гергов 25%, за една година съотношението се преобръща и Георги Гергов става с 75, общината с 25. След това, това дружество Пълдин Тур Инвест, което си съществува там в Пловдив, всъщност е дружеството, което влиза като съсобственик в Пловдивския панаир заедно с държавата. Това е неговия път. Тоест, Георги Гергов има собственост в панаира през Пълдин Тур Инвест и община Пловдив има съсобственост там, много малка също през това дружество.
Добре, кое беше най-неочакваното за вас в това разследване? Най-озадачаващото?
Ами, аз казах още в самото начало, пътя на парите. Това, че парите не са отишли там, където всички си мислим. В Георги Гергов. И другото, което също беше интересно, е, че в дупката има още съсобственици. Така че това са двете неща, които на мен така най-сериозно ми направиха впечатление.
А къде води пътя на парите, в крайна сметка, да се върнем на това?
Ми при правилните хора, според мен. Там, където отиват много пари през последните години.
Появи се това име, Ангел Палийски, още в интрото. Сега да кажа, кой е той всъщност? Той не е толкова познат на широката публика.
Ангел Палийски е... Така става популярно лице в публичното пространство покрай Ботев Пловдив, когато той става собственик на отбора. И всъщност тогава става ясна и връзката му, както с бившия банкер Цветан Василев, собственик на КТБ, така и с Делян Пеевски. И всъщност това, че той е близък до политика и, и бизнесмен и санкциониран по глобалния закон на Магнитски Делян Пески, става ясно от думи на Цветан Василев, който казва, че това е негов човек.
Ви успяхте ли да се свържете с него?
Не, аз го търсих на известните координати, които поне ние разполагаме с тях, както и в тези, които са на дружеството, неговото, едно от неговите дружества, но не успях да се свържа с него.
А с кой всъщност разговаряхте в процеса на цялото разследване?
Ние разговаряхме с много хора и те се виждат. В интерес наистина с Румен Овчаров разговаряхме преди да излязат санкциите по глобалния закон Магнитски. Нали, той ни разказа как са се случили нещата от негова гледна точка. Разговаряхме с хора от община Варна, политици от община Варна, кмета Портних не иска да говори. Той изпрати, от общината изпратиха едно много любопитно становище, което поставя въобще под въпрос начина по който в общината прилагат законите, защото това, което казвате, че решенията на общинския съвет са пожелателни. Тоест, на въпрос защо кмета Портних не е изпълнил решение на общинския съвет да върне акциите от панира, да ги върне обратно на държавата, той казва, че тези решения са пожелателни. След това обаче пък не става ясно поради каква причина той веднага изпълнява решение на Общинския съвет на Варна, което е да вкара тези акции в дружеството Пълдин Тур Инвест, което е под контрола на Георги Гергов.
Преобърнаха ли по някакъв начин тези обстоятелства плановете ви за разследването, за протичането на разследването?
Не, просто проблема при подобен тип материали е, че това са толкова много години, толкова много хора, отношения, връзки, които е много трудно да бъдат обяснени и подредени. Всъщност от това идва основната трудност, защото 2006 година ние не помним какво се е случвало. Много малко от активните хора в момента дори имат обяснение за това, кои са основните действащи лица към онзи момент и защо те са били важни. И в този смисъл основното предизвикателство пред такъв тип материали е именно това. Това, че те са обхващат много дълъг период от време и са за много сложни и заплетени и политически и икономически отношения.
Вчера съдът в Пловдив на първа инстанция постанови, че спря всъщност овладяването на Панаира, като постанови, че решенията на събранието от ноември месец за увеличаване на капитала на това ключово дружество Пълдин Туринвест са били незаконосъобразни. Означава ли това, че се спира процеса по овладяване на Панаира от Гергов?
Не. Защото това е първа инстанция и защото историята на Панаира помни други решения на съда по времето на Трайчо Трайков, когато е министър на икономиката и когато обжалва процесите, които са се случили. Това е един от примерите как в историята на Панаира съдебни решения се преобръщат наопаки между две инстанции на съда.
Останаха ли въпроси, на които ви не успяхте да намерите отговори по време на този повече от месец работа?
Да, има много въпроси и най-интересните въпроси според мен никога няма да намерим поне ние отговори. Те са свързани с онзи втори пласт на отношенията между основните действащи лица, който е известен единствено и само на тях и ние никога няма да го разберем. На мен, например, ми е много интересно, аз го попитах и Георги Гергов, защото ние разговаряхме с него каква е причината непосредствено, защото вече е ясно, че той ще получи 43 милиона лева за тази дупка и каква е причината в момента, в който това става ясно, той да се да продаде дружеството, което притежава дупката, т.е. тези 43 милиона лева да не отидат при него. Няма как да получа честен отговор на този въпрос.
Да, получихте ли изобщо някакъв?
Получих, да, така е решил, смисъл, бизнес намерения. Аз няма как да ги разбирам тези, нали, бизнес отношения, бизнес планове.
Добре. В такъв случай, след като остават и неизяснени неща, да очакваме ли продължение на това разследване?
При всички случаи темата ще има продължение, защото тя и в момента на приключване на монтажа на това видео, тя се случваше. Факта, който и ти споменаваш с това съдебно решение, е показателен. И вчера имаме развитие по случая.
Благодаря ти много, Генка. Аз мога само да ви препоръчам да изгледате цялото видео. Може да го намерите на сайта на Свободна Европа, както и на страницата ни във Фейсбук. А иначе всичко останало, свързано с Пловдивския панаир и не само, следете отново на сайта ни.